from the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 180. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikken og sangen på dette møtet vil være ved tabernakelkoret. Medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmennkringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 180. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og ønsker spesielt velkommen til medlemmer og venner som deltar her I konferansesenteret, og hvor dere ellers befinner dere I verden. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Det en glede å ha generalautoritetene og hjelpeorganisasjonenes presidentskaper på generalplan til stede på konferansen. Vi takker de mange fjernsyns- og radiostasjoner og satellitt- og kabelnettverk for at de stiller sitt utstyr til disposisjon for å bringe denne konferansen ut til et stort publikum I mange områder av verden. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg, Orion Murphy, McClay Christiansen og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret innledde dette møtet med å synge «Led oss, o du store Jehova», og vil nå glede oss med «Let Zion in her beauty rise». Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Octaviano Tenori I de 70.
Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader. Vi er så takknemlige for din sønn Jesus Kristus. Vi er takknemlige for velsignelse vi mottar fra deg. Vi er takknemlige for en levende kirke og for en levende profet. Når vi nå begynner den første møte på denne konferansen, at du kan tale til våre sinn og våre hjerter, og at vi, de som er forberedt, kan gi oss budskap, at vi kan omsette i handling det vi lærer denne morgenen, også for, til det beste for våre familier. Vær så snill og velsign president Monsen med helse, styrke og inspirasjon. At vi kan høre ditt hellige ord gjennom ham og adlyde det. Vi ber om disse ting og vi takker for vår frelser og forløser i Jesu Kristi navn. Amen.
We shall now be pleased.
Vi vil nå få gleden av å høre fra vår kjære profet Thomas S. Monsen. Når han har talt, vil koret synge «Ha takk for profeten du sendte». Etter sangen vil Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers korum tale til oss. Og han vil bli etterfulgt av søster Rosemary Wixom, primærs generalpresident. Etter hennes tale vil eldste Claudio R. M. Costa i De syttis presidentskap tale til oss. President Monsen.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre. Vi ønsker dere velkommen til generalkonferansen, som blir hørt og sett via ulike midler over hele verden. Vi vil takke alle som har hatt hånd om den innfløkte planleggingen av dette store foretagene. Siden vi møttes i april, sist vi møttes, har kirkens arbeid gått uhindret fremover. Jeg har hatt privilegiet av å innvie fire nye templer. Ledsaget av mine rådgivere og andre generalautoriteter har jeg reist til Gila Valley, Arizona, til Vancouver, British Columbia, til Cebu City på Filippinene og til Kiev i Ukraina. Templene på alle disse stedene er fantastisk vakre. Hvert av dem er til velsignelse for våre medlemmer og en innflytelse til det gode på dem som ikke tilhører vår tro. Kvelden før hver tempelinnvielse fikk vi gleden av å overvære en kulturfeiring, hvor både unge og noen ikke fullt så unge deltok. Disse arrangementene fant stort sett sted på store stadioner, men i Kiev møttes vi i et nydelig palass. Dansen, sangen, musikkfremføringene og oppvisningene var fremragende. Jeg vil uttrykke min ros og min kjærlighet til alle som deltok. Hver tempelinnvielse var en åndelig høytid. Vi følte Herrens ånd under dem alle. Neste måned skal vi gjeninnvie Laiei Hawaii-tempel, et av våre eldste templer, som har gjennomgått omfattende renovering i mange måneder. Vi ser frem til denne hellige begivenhet. Vi fortsetter å bygge templer. I dag har jeg gleden av å kunngjøre fem nye templer som det skal kjøpes tomt til, og som i de kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder. Lisboa, Portugal. Indianapolis. Filippinene, Connecticut. Og i Mexico. Ordinansene som utføres i våre templer er avgjørende for vår egen og våre avdøde slektingers frelse. Måtte vi trofast fortsette å arbeide i templene, som blir bygget stadig nærmere våre medlemmer. Før vi hører fra våre talere i dag, vil jeg nevne en sak som ligger mitt hjerte nær, og som fortjener vår største oppmerksomhet. Jeg snakker om misjonærarbeid. Til unge menn i det aronske prestedømmet, og til dere unge menn som snart blir eldster, gjentar jeg det profeter lenge har sagt, at enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt, en forpliktelse Herren forventer av oss, som er gitt så mye. Unge menn, jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste. Hold dere rene og verdige til å representere Herren. Hold dere sunne og sterke. Studer skriftene. Der hvor dette er tilgjengelig, delta i seminar eller institutt. Gjør dere kjent med misjonærhåndboken. Forkynn mitt evangelium. Så noen ord til unge søstre. Selv om dere ikke har det samme prestedømsansvar som de unge mennene til å reise på heltidsmisjon, yter dere også et verdifullt bidrag som misjonærer. Og vi er takknemlige for deres tjeneste. Så til dere modne brødre og søstre. Vi trenger mange, mange flere misjonærektepar. Til de trofaste ekteparene som nå er på misjon, eller har vært det, vi takker dere for deres tro og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium. Dere tjener med glede på en god måte, og dere utretter mye godt. Til de av dere som ennå ikke har kommet til den alder at dere kan reise ut som misjonærektepar, jeg oppfordrer dere til å forberede dere nå, for den dagen da dere kan få anledning til å gjøre det. Når omstendighetene tillater det, når dere kan pensjonere dere og helsen holder, skulle dere gjøre dere tilgjengelig for å reise hjemmefra og utføre misjonærtjeneste på heltid. Få muligheter vil by seg i livet, hvor dere kan nyte den gode ånd og tilfredsstillelse som kommer av å utføre heltidstjeneste sammen i Mesterens verk. Mine brødre og søstre, måtte dere være på bølgelengde med Herrens ånd når vi nå skal høre fra hans tjenere de kommende to dager. Jeg ber om at enhver må få denne velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
President Monson, the entire
alle medlemmene av vår kirke går sammen med dette strålende koret og sier vi takker deg Gud for vår profet. Vi takker for det velkomstbudskapet du ga oss til en ny generalkonferanse. Vi er glad i deg, vi beundrer deg og vi oppholder deg. På møtet i ettermiddag vil vi få en mer formell anledning til å løfte våre hender til oppholdelse. Ikke bare av president Monson, men også av alle de andre funksjonærene i kirkens øverste ledelse. Ettersom mitt navn vil stå på den listen, vil jeg være så freidig at jeg på alles vegne vil takke dere for deres oppløftende hender. Ingen av oss kunne virket uten deres bønner og deres støtte. Deres lojalitet og kjærlighet betyr mer for oss enn vi klarer å uttrykke. I samme ånd er mitt budskap i dag å si at vi oppholder dere, at vi ber like innelig for og uttrykker den samme kjærlighet til dere. Vi vet alle at spesielle nøkler, pakter og ansvarsoppgaver er gitt kirkens presiderende embetsmenn. Men vi vet også at kirken henter uforlignelig styrke, en virkelig unik vitalitet for den tro og hengivenhet hvert eneste medlem av denne kirken viser, uansett hvem dere er. Uansett hvilket land dere bor i, uansett hvor unge og uskikkede dere føler dere, eller hvor gamle eller begrensede dere er, vitner jeg om at Gud elsker hver og en av dere. Dere står sentralt i hensikt med hans verk, og dere blir verdsatt av og bedt for av hans presiderende embetsmenn. Den personlige verdi, den hellige pakt hver og en av dere besitter, er selve grunnen til at det finnes en plan for frelse og opphøyelse. I motsetning til dagens uttrykksmåte handler dette om deg. Nei, ikke snu deg og se på sidemannen. Jeg snakker til deg. Jeg har strevd med å finne en god måte å fortelle deg hvor høyt Gud elsker deg, og hvor takknemlig vi er på denne forhøyningen for deg. Jeg prøver å være talerør for englene i himmelen når jeg takker deg for alt det gode du noensinne har gjort. For et hvert godt ord du har uttalt, for et hvert offer du har gjort, for å gi noen, hvem som helst, Jesu Kristi evangeliums skjønnhet og velsignelser. Dette er stort. Jeg er takknemlig for unge kvinners ledere som drar på pikeleir uten sjampo, dusjmulighet eller mascara, som gjør røykfylte vitnesbyrdsmøter ved bålet til noen av de mest gripende åndelige opplevelser disse jentene eller disse lederne vil få i hele sitt liv. Jeg er takknemlig for alle de kvinner i kirken som i mitt liv har vært like sterke som Sinai-fjellet og like medlidende som saligprisningens berg. Vi smiler iblant av våre søstres historier. Grønn, gelé, lappetepper og begravelsespoteter. Men min familie har vært en takknemlig mottaker av alt dette på et eller annet tidspunkt, og en gang kom lappeteppet og begravelsespotetene på samme dag. Det var bare et lite tappeteppe, ørlite egentlig, for å gjøre min avdøde lillebrors reise tilbake til sin himmelske hjem så varm og behagelig som våre hjelpeforeningssøstre ønsket at den skulle være. Maten som familien fikk etter begravelsen, som ble gitt frivillig uten et ord, ble mottatt med takk, smil, om dere vil, over våre tradisjoner, men kirkens ofte ubemerkede kvinner klarer på et eller annet vis alltid å være der når det finnes hengende hender og vaklende knær. Det virker som om de instinktivt forstår det guddommelige Kristi erklæring. Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Det samme gjelder brødrene i prestedømmet. Jeg tenker for eksempel på våre unge menns ledere. avhengig av klima og kontinent enten gjennomfører knallharde fottur eller graver og faktisk prøver å sove i snøhuller på noe som må være de lengste nettene I menneskenes historie. Jeg takknemlig for minnene om da min egen høypressenes gruppe for noen år siden byttet på å sove I en liten liggestol på soverommet til et døende korumsmedlem. Slik at hans aldrende og like skjøre hustru kunne få litt søvn de siste ukene av sin kjærestes liv. Jeg takknemlig for kirkens her av lærere, funksjonærer, veiledere og sekretærer, for ikke å snakke om dem som alltid setter opp bord og fjerner stoler. Jeg takknemlig for ordinerte patriarker, musikere, slektshistorikere og skrantende ektepar, som ruller av sted til tempelet klokken 5 om morgenen med kofferter som nesten større enn dem selv. Jeg takknemlig for uselviske foreldre som kanskje et helt liv tar seg av et funksjonshemmet barn, iblant med mer enn en funksjonshemning, og iblant med mer enn ett barn. Jeg takknemlig for barn som senere I livet slutter opp om å gi noe tilbake til syke eller aldrende foreldre. Og til en nesten fullkomne søster som nylig nesten unnskyldende visker. Jeg har aldri vært en leder for noe I kirken. Jeg har bare vært en hjelper, jeg. Da sier jeg, kjære søster, takk og lov for deg og alle hjelpere I Guds rike. Noen av oss som ledere håper at vi en dag vil få den samme rang I Guds øyne som du allerede har oppnådd. All for ofte har jeg unnlatt å uttrykke takknemlighet for slike menneskers tro og godhet I mitt liv. President James E. Faust stod på denne talestolen for 13 år siden og sa, som liten gutt husker jeg da bestemor tilberedte våre deilige måltider på en varm vedovn. Når vedkassen ved siden av ovnen ble tom, gikk bestemor stilltiende ut for å fylle den fra haugen med sedertre utenfor og bar den tunge kassen inn I huset igjen. Jeg var så ufølsom at jeg satt der og lot min kjære bestemor fylle den vedkassen, så sa han med klump I halsen. Jeg skammer meg over meg selv og har hele livet angret på at jeg unnlot å hjelpe. Jeg håper at jeg en dag kan be henne om tilgivelse. Hvis en mann så fullkommen som jeg følte president Faust var, kan innrømme sin ungdommelige unnlatelse, kan også jeg gjøre en lignende innrømmelse og gi en hyllest som skulle ha kommet for lenge siden. Da jeg ble kalt på misjon I tidenes morgen, var det ingen utjevning av misjonærenes kostnader. Alle måtte dekke hele kostnaden I den misjonen han eller hun ble sendt til. Noen misjoner var veldig dyre, og det viste seg at min var en av dem. Slik vi oppfordrer misjonærer til å gjøre, hadde jeg spart penger og solgt personlige eiendeler for å betale etter beste evne. Jeg trodde jeg hadde nok penger, men jeg var ikke sikker på hvordan det ville bli de siste månedene av min misjon. Med dette spørsmålet I tankene forlot jeg likevel min familie og fikk den beste opplevelse noen kan håpe på. Jeg elsket misjonen min slik jeg sikker på at ingen annen ung mann noensinne har elsket sin. Så kom jeg hjem akkurat da mine foreldre selv ble kalt på misjonen. Hva gjør jeg nå? Hvordan I all verden skulle jeg betale for en utdannelse? Hvordan kunne jeg betale for kost og losji? Hvordan kunne jeg realisere mitt hjertes største lengsel og gifte meg med den åndløst fullkomne Patricia Terry? Jeg innrømmer gjerne at jeg var mismodig og redd. Nølende gikk jeg til den lokale banken og spurte sjefen, en venn av familien, hvor mye jeg hadde på kontoen min. Han virket overrasket og sa, «Men Jeff, alt på kontoen din. Har de ikke sagt det? Foreldrene dine ville gjøre det lille de kunne for å hjelpe deg i gang når du kom hjem. De tok ikke ut et eneste øre mens du var på misjon. Jeg trodde du visste det. Det visste jeg ikke. Det jeg vet at min far, en selvlært regnskapsfører eller bokholder som det ble kalt i vår lille by, med svært få klienter trolig aldri hadde en ny dress eller en ny skjorte eller et nytt par sko i 2 år, slik at hans sønn kunne få dem alle på sin misjon. Det jeg heller ikke visste, men da fikk vite, var at min mor, som aldri hadde arbeidet utenfor hjemmet etter at hun giftet seg, tok seg jobb i et lokalt varemagasin for å dekke mine misjonskostnader. Ikke et ord ble sagt til meg om dette mens jeg var på misjon. Ikke et eneste ord ble nevnt om noe av det. Hvor mange fedre i denne kirken har gjort nøyaktig det min far gjorde? Hvor mange mødre i dagens vanskelige økonomiske situasjon gjør fremdeles det min mor gjorde? Min far har vært død i 34 år, så i likhet med president Faust må jeg vente til jeg kommer på den andre siden for å takke ham fullt ut. Men min kjære mor, som blir 95 neste uke, hun følger lykkelig denne sendingen hjemme i dag. Så det er ikke for sent å takke henne. Til dere, mamma og pappa, og til alle mammaer og pappaer og familier og trofaste mennesker overalt, jeg takker dere fordi dere ofrer for deres barn og for andres barn. For at dere ønsker så sterkt å gi dem fordeler som dere aldri hadde. For at dere ønsker så sterkt å gi dem det lykkeligste liv dere kan gi dem. Jeg takker alle dere strålende medlemmer av kirken og utallige gode mennesker som ikke tilhører vår tro. For at dere hver eneste dag viser at Kristi rene kjærlighet faller aldri bort. Ingen av dere er ubetydelige. Delvis fordi dere gjør Jesu Kristi evangelium til det er, en levende påminnelse om hans nåde og barmhjertighet. En stillferdig, men mektig tilkjennegivelse i små og store byer av det gode han gjorde, og det liv han ga for å bringe fred og frelse til andre. Det er en større ære enn vi kan uttrykke å bli regnet sammen med dere i slik en stor sak. Det Jesus sa til nefittene, sier jeg også i dag. På grunn av deres tro er min glede fullkommen. Og da han hadde sagt disse ordene, gråt han. Brødre og søstre, etter å ha sett deres eksempel, uttrykker jeg på nytt min beslutning om å bli mer trofast, mer vennlig og hengiven, mer sann og kjærlig slik vår Fader i himmelen er, og slik som mange av dere allerede er. Dette ber jeg om i vårt store forbildes navn, vår Herre Jesus Kristus. Amen.
Jeg fikk nylig overvære lille Kate Elizabeths fødsel. Da hun kom inn i denne verden og ble lagt i sin mors armer, strakte Kate ut hånden og tok tak i morens finger. Det var som om lille Kate sa, «Hvis jeg holder fast, vil du hjelpe meg og holde meg på stien tilbake til min himmelske fader?» 7 år gammel fikk Joseph Smith tyfoidfeber, og en betennelse satte seg i benet hans. Dr. Nathan Smith utførte en ny prosedyre for å redde det betente benet. Uten bedøvelse måtte Dr. Smith skjære i benet hans og faktisk fjerne en del av det betente benet. Josef ville ikke ha konjakk mot smerten og nektet å la seg binde, men sa, «Hvis min far vil sitte på sengen og holde meg i armene sine, vil jeg gjøre alt som er nødvendig.» Til barn over hele verden sier vi, «Ta hånden min, hold deg fast. Sammen skal vi holde oss på siden tilbake til vår himmelske Fader. Foreldre, besteforeldre, naboer, venner, primærledere, vi kan alle rekke ut en hånd og holde fast i barna. Vi kan stoppe opp, knele ned, se dem inn i øynene og føle deres medfødte ønske om å følge Frelseren. Hold dem i hånden. Gå sammen med dem. Dette er vår mulighet til å forankre dem til troens vei. Intet barn behøver å gå stien alene, så lenge vi snakker åpent med våre barn om frelsesplanen. En forståelse av planen vil hjelpe dem å holde fast i vissheten om at de er Guds barn, og han har en plan for dem. At de levde sammen med ham i den førjordiske tilværelse, og at de ropte av glede fordi de kunne komme til denne jorden, og at vi alle med Frelserens hjelp kan vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet. Hvis de forstår planen og hvem de er, vil de ikke frykte. I Alma 24 leser vi, «Han elsker våre sjeler, og han elsker våre barn. Derfor ble frelsesplanen gjort kjent for oss, så vel som for kommende generasjoner. Vi begynner å gjøre frelsesplanen kjent for våre barn når vi selv holder fast i jernstangen. Når vi holder fast i jernstangen, kan vi legge våre hender over deres og vandre på den snevre og smale sti sammen med dem. Vårt eksempel blir forsterket i deres øyne. De vil følge oss når de føler seg trygge på det vi gjør. Vi behøver ikke være fullkomne, bare ærlige og oppriktige. Barn ønsker å føle at de er ett med oss. Når mor eller far sier, «Vi kan klare det», «Vi kan lese skriftene hver dag som familie», da vil barna følge. En slik familie med fire små barn skriver, «Vi begynte i det små på grunn av våre barns begrensede konsentrasjonsevne. Vårt eldste barn kunne fremdeles ikke lese, men hun kunne gjenta våre ord, så vi begynte å lese i mormors bok, bare tre vers hver kveld. Min mann og jeg leste ett vers hver, og så gjentok Sydney ett vers. Vi utvidet til fire vers, og så fem vers, og guttene begynte å gjenta sine egne vers. Ja, det var omstendelig, men vi fortsatte. Vi prøvde å fokusere på regelmessighet i stedet for hastighet. Det tok oss 3,5 år å fullføre mormors bok. Det føltes som en stor prestasjon. Moren fortsetter. Daglig skriftstudium som familie er en vane i vår familie nå. Våre barn er vant til skriftenes språk, og min mann og jeg benytter enhver anledning til å bære vitnesbyrd om sannhetene. Men det viktigste er at vi føler ånden sterkere i vårt hjem. Gir denne familiens erfaring dere det samme som den gir meg? Når hensikten er å holde fast ved Guds ord, kan vårt studium av skriftene være bare ett vers om gangen. Det er aldri for sent å begynne, og dere kan begynne nå. Verden underviser gjerne våre barn om vi ikke selv gjør det. Og barn er i stand til å lære alt det verden vil lære dem i en veldig ung alder. Vi vil at de skal vite om 5 år, må være en del av våre samtaler med dem i dag. Benytt enhver anledning til å undervise dem. La ethvert dilemma, enhver konsekvens, enhver prøvelse de møter, bli en mulighet til å lære dem å holde fast ved evangeliets sannheter. Shannon, en ung mor, forventet ikke å lære sine barn om bønnens kraft da de satte seg i bilen for å kjøre de 40 minuttene hjem. Det var ikke uvær da de dro fra bestemors hus, men da de begynte å kjøre ned gjennom dalen, gikk det lette snødrevet over i snøstorm. Bilen begynte å skrense på veien. Snart var sikten nesten null. De to minste barna følte den spente situasjonen og begynte å gråte. Shannon sa til de eldre barna, Heidi og Thomas, 8 og 6 år gamle, «Dere må be. Vi trenger vår himmelske Faders hjelp til å komme oss trygt hjem. Be om at vi ikke må sette oss fast, og at vi ikke må skli av veien.» Hendene hennes skalv mens hun styrte bilen, men hun kunne høre de små bønnene som ble hvisket om og om igjen i baksetet. «Himmelske Fader, hjelp oss å komme trygt hjem. Hjelp oss så vi ikke sklir av veien.» Etter hvert roet bønnene de to minste, og de sluttet å gråte akkurat da de oppdaget at veien var stengt, og de kunne ikke kjøre lenger. Forsiktig snudde de og fant seg et motell for natten. Da de kom inn på motellet, knelte de ned og takket sin himmelske Fader for at de var i trygghet. Den kvelden lærte en mor sine barn om bønnens kraft. Hvilke prøvelser vil våre barn møte? I likhet med Joseph Smith, kan våre barn finne mot til å gjøre alt som er nødvendig. Hvis vi er fast bestemt på å holde dem og lære dem om våre himmelske Faders plan gjennom bønn og skriftene, vil de vite hvor de kommer fra, hvorfor de er her, og hvor de skal hen. I fjor vår så min mann og jeg en fotballkamp hvor vår 14 år gamle barnebarn spilte. Man følte spenningen på banen mens spillerne løp i alle retningene og jagde etter fotballen. Da dommeren blåste av, visste ikke spillerne hvem som hadde vunnet eller hvem som hadde tapt. De hadde bare spilt kampen. Trenerne ba spillerne om å håndhilse på motspillerne. Så la jeg merke til noe ganske bemerkelsesverdig. Treneren ba om en seierstunnel. Alle foreldrene, besteforeldrene og andre tilskuere som hadde sett kampen, reiste seg og dannet to linjer overfor hverandre. Og ved å løfte armene dannet de en buegang. Barna fniste da de løp gjennom de jublende voksne og langs stien som var dannet av tilskuerne. Snart sluttet spillerne fra det andre laget seg til fornøyelsen, mens alle spillerne, både vinnere og tapere, ble tiljublet av de voksne mens de løp gjennom seierstunnelen. I tankene mine så jeg for meg noe annet. Jeg følte at jeg så barn som levde ifølge planen, den plan vår himmelske Fader har lagt for hvert enkelt barn. De løp den snevre og smale sti gjennom armene til tilskuerne som elsket dem. Og alle følte gleden over å være på stien. Jakob sa, «Hvor stor er ikke vår Guds plan?» Frelseren har merket stien og ledet veien. Jeg vitner om at hvis vi holder fast i våre barn og følger Frelseren, vil vi alle vende tilbake til vår himmelske hjem og være trygge i vår himmelske Faders armer. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg er en konvertitt til kirken. Jeg er så takknemlig for at Gud besvarte mine bønner og ga meg kunnskap og et sterkt vitnesbyrd om at Joseph Smith er en Guds profet. Før jeg bestemte meg for å bli døpt inn i Jesu Kristi kirke og siste dagers hellige, studerte jeg utdragene fra Joseph Smiths historie. Jeg ba etter og har lest hvert avsnitt omhyggelig. Hvis dere vil gjøre dette selv, kan det ta dere 14 timer. Jeg leste, grunnet og ba, og så forsikret Herren meg om
at Josef Smith var hans profet. Jeg vitner for dere at Josef Smith er en profet, og fordi jeg har fått dette svaret fra Herren, vet jeg at alle hans etterfølgere også er profeter. For en velsignelse det er å ha profeter i vår tid. Hvorfor er det viktig å ha levende profeter til å veilede Jesu Kristi sanne kirke og dens medlemmer? I veiledning til skriftene finner vi definisjonen på ordet profet. En person som er blitt kalt av Gud og taler for ham. I egenskap av Guds sendebud mottar en profet befalinger, profetier og åpenbaringer fra Gud. Det er en stor velsignelse å få motta Herrens ord, bud og veiledning i denne vanskelige tiden på jorden. Profeten kan bli inspirert til å se fremtiden for å kunne hjelpe menneskene. Vi er blitt fortalt at Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Av dette skriftstedet lærer vi at Herren vil åpenbare til sine profeter absolutt hva som helst han føler er nødvendig å formidle til oss. Han vil åpenbare sin vilje til oss, og han vil undervise oss gjennom sine profeter. Herren lovet oss at hvis vi tror på de hellige profeter, skal vi få evig liv. I den sjette trosartikkel erklærer vi at vi tror på profeter. Og tro innebærer at vi har tro og tillit til dem og følger dem og gjør det profetene ber oss om å gjøre. I 1980, da president Ezra Taft Benson var president for de 12 apostlers råd, ga han et mektig budskap om lydighet til profetene på en andakt ved BYU i Marriott Center. Hans store tale med titelen 14 grunnprinsipper for å følge profeten gjorde inntrykk på meg. Den gjorde at jeg følte godt ved min beslutning om å følge profetene resten av mitt liv, da jeg mottok dåpen inn i Herrens sanne kirke. Jeg vil gi dere noen av prinsippene som president Benson forklarte. For det første, profeten er det eneste mennesket som taler på Herrens vegne i alle ting. I vår tid har Guds profet bedt oss elske våre medmennesker, utføre tjeneste, ta vare på den oppvoksende generasjonen, redde de inaktive eller mindre aktive, og gjøre mange ting vi kaller profetiske prioriteringer. Vi må forstå at disse prioriteringene er Guds prioriteringer, og profeten er hans talerør som formidler dette til hele kirken og resten av verden. Vi blir rådet til å gi jakt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere. Vi lærer også, for hans ord skal dere motta, som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro. For ved å gjøre disse ting skal helvetes porter ikke få makt over dere. Ja, og Gud Herren vil drive mørkets makter bort fra dere, og få himmelene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære. Grunnprinsipp nummer to. Den levende profet er viktigere for oss enn standardverkene. Den levende profet mottar åpenbaring som er spesielt myntet på oss. Jeg husker mange ganger jeg har vært til stede og hørt en av Herrens tjenere tale om noe som spesielt gjelder en by eller et land. Jeg husker minst tre levende profeter, seere og åpenbarere, som har talt om mitt hjemland, Brasil. En av disse tjenerne sa at Brasil ville bli en stor verdensøkonomi, fritt for inflasjon. Den gangen hadde vi tosifret inflasjon hver eneste måned. Det var vanskelig for mange å tro på det profeten sa. Men jeg trodde. Brasils inflasjon har ligget på ca. 5% i året i mange år på rad nå. Brasil har blitt den 9. største økonomien i verden, og landet går godt. Grunnprinsipp nummer 3, den levende profet, er viktigere for oss enn en død profet. Vi får viktige lærdommer om dette fra skriftene. I Noas dager var det lettere for folket å tro på de døde profetene, men det var vanskelig for dem å tro på Noa. Vi vet at de på grunn av sin vantro ikke overlevde flommen. Grunnprinsipp nummer 4. Profeten vil aldri føre kirken på villspor. Igjen lærer vi av de levende profeter. President Wilford Woodruff sa, «Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er president for denne kirke å lede dere på villspor. Det er ikke ifølge programmet. Det er heller ikke Guds hensikt. Skulle jeg forsøke noe slikt, vil Herren fjerne meg fra min plass. Og det samme vil han gjøre med en hvilken som helst annen mann som forsøker å lede menneskenes barn på avveie, bort fra Guds orakler og fra deres plikt. Grunnprinsipp nummer 5. Profeten behøver ingen spesiell verdslig utdannelse eller attest for å kunne tale om et hvilket som helst emne eller handle i en hvilken som helst sak, når som helst. Herren kalte en ung mann, Joseph Smith, til å gjenopprette sin kirke. Tror dere unge Joseph Smith var doktor i teologi eller realfag? Vi vet at han var en ydmyk og uutdannet ung mann. Likevel ble han utvalgt av Herren, og han mottok fra Herren alt som var nødvendig for å foredle sitt kall som gjenopprettelsens profet. President Benson sa videre, for det sjette, profeten behøver ikke si «Så sier Herren» for å gi oss hellig skrift. For det syvende, profeten forteller oss det vi trenger å vite, ikke alltid det vi ønsker å vite. Og så siterte president Benson fra 1. Nefi, 16. kapittel, vers 1 og 3. Og nå skjedde det at da jeg, Nefi, hadde sluttet å tale til mine brødre, sa de til meg, «Du har forkynt hårde ord til oss, mer enn vi er i stand til å bære. Og nå, mine brødre, hvis dere var rettferdige og var villige til å lytte til sannheten og gi akt på den så dere kunne vandre rettskaffent for Gud, da ville dere ikke knurre på grunn av sannheten og si, du taler hårde ting til oss. Grunnprinsipp nummer 8. Profeten er ikke begrenset til menneskers logikk. Virker det logisk at man kan kurere spedalskhet ved å be en mann vaske seg 7 ganger i en bestemt elv? Likevel var det nettopp dette profeten Elisa ba en spedalsk gjøre, og han ble helbredet. President Benson fortsatte å forklare andre prinsipper for lydighet til profeten. Jeg skal lese de siste 6, og jeg ønsker at dere på neste familiens hjemmeaften skal finne disse prinsippene i våre levende profeter, seere og åpenbareres ord i deres tale på denne generalkonferansen. For det niende, profeten kan motta åpenbaring om hvilken som helst sak, timelig eller åndelig. For det tiende, profeten kan engasjere seg i samfunnssaker. For det ellevte, de to gruppene som er vanskeligst for å følge profeten, er de stolte som er lærde og de stolte som er rike. For det tolvte, profeten vil ikke nødvendigvis være populær i verden eller blant de verdslige. For det trettende, profeten og hans rådgivere utgjør det første presidentskap, kirkens høyeste kvorum. For det fjortende, profeten og presidentskapet, den levende profet og det første presidentskap, følg dem og bli velsignet. Forkast dem og lid. Vi har det privilegium å få høre fra våre levende profeter, seere og åpenbare under denne storartede generalkonferansen. De vil formidle Herrens vilje til oss, hans folk. De vil overføre Guds ord og hans råd til oss. Følg med, og følg deres instruksjoner og forslag. Så vitner jeg for dere at dere vil bli rikelig velsignet. Jesus er Kristus, vår frelser og forløser. Thomas S. Monsen Guds levende profet, og det første presidentskap og det tolvskvorum profeter, seere og åpenbarere. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «I verden trenges tapre menn». Etter sangen vil bror David McConkey, førsterådgiver i søndagsskolens generalpresidentskap, tale til oss. Og deretter vil vi få høre fra eldste D. Todd Kristoffersson i de tolv apostlers korum. Koret vil så synge «Og la meg høre om Jesus».
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Dette den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
As a member of the General Sunday School Presidency,
som medlem av søndagsskolens generalpresidentskap følger jeg for å begynne talen min i dag med å si god morgen, klasse. Mitt budskap i dag til alle som kalt til å undervise, uansett hvilken organisasjon dere virker i, og om dere nye medlemmer av kirken, eller lærere med mange års erfaring. Vi skal ikke snakke om hvordan undervise, men derimot om hvordan lære. Det kan være stor forskjell på det en lærer sier og det klassemedlemmene hører eller lærer. Tenk et øyeblikk på en lærer som virkelig har gjort inntrykk på dere. Hva var det med ham eller henne som fikk dere til å huske det som ble sagt? Til å ønske å finne sannheten selv? Til å utøve deres handlefrihet og handle, og ikke bare bli påvirket? Med andre ord, lære. Hva var det ved denne læreren som skilte ham eller henne ut fra alle de andre? En fremgangsrik lærer og forfatter sa, det som betyr mest for læring er innstilling, lærerens innstilling. Legg merke til at det som betyr mest for læring ikke er antall år en lærer har vært medlem av kirken, eller hvor mye erfaring han har som lærer, eller til og med lærerens kunnskap om evangeliet eller undervisningsteknikker. Det som betyr mest er den innstilling eller ånd som læreren underviser med. I et verdensomspennende opplæringsmøte for ledere fortalte eldste Jeffrey R. Holland følgende historie. I mange år har jeg elsket historien president Packer har fortalt så mange ganger om William E. Barretts søndagsskolelærer da han var gutt. En eldre dansk bror ble kalt til å undervise en klasse med vanskelige gutter. Engelsken hans var så som så. Han hadde fremdeles en særpreget dansk dialekt, var mye eldre og hadde store gårdbrukerhender. Likevel skulle han undervise disse ustyrlige 15-åringene. Alt logikk tilsa at dette ikke passet særlig godt. Men bror Barrett pleide å si, og dette er det president Packer siterer, at denne mann på et eller annet vis klarte å undervise dem til tross for alle disse hindringene. Han klarte å røre ved disse ustyrlige 15-åringenes hjerte og forandre deres liv. Bror Barretts vitnesbyrd var følgende. Vi kunne ha varmet hendene våre på varmen av hans tro. Gode evangelielærere elsker evangeliet. De brenner for det. Og fordi de er glad i elevene sine, ønsker de at de skal føle det de føler og oppleve det de har opplevd. Å undervise i evangeliet er å dele sin kjærlighet til evangeliet. Brødre og søstre, en lærers innstilling læres ikke bort. Den tilegnes. Hvordan utvikler vi så den innstilling som er nødvendig for å være en god lærer? Jeg vil drøfte fire grunnprinsipper for undervisning i evangeliet. Først, fordyp dere i skriftene. Vi kan ikke elske noe vi ikke kjenner. Utvikle en vane med daglig skriftstudium, utenom deres leksjonsforberedelser. Før vi kan undervise i evangeliet, må vi kjenne evangeliet. President Monsen setter ennå pris på minnet om sin barndoms lærer i søndagsskolen. Han sa, «Det var min erfaring som liten gutt å komme under innflytelse av en høyst effektiv og inspirert lærer som lyttet til oss og som elsket oss. Hun het Lucy Gertsch. I vår søndagsskoleklasse underviste hun oss om verdens skapelse, Adams fall og Jesu sonoffer. Som ærede gjester inviterte hun Moses, Josva, Thomas, Paulus og naturligvis Kristus til klasserommet. Selv om vi ikke så dem, lærte vi å elske, ære og etterligne dem. Lucy Gertsch kunne invitere disse ærede gjester inn i klasserommet fordi hun kjente dem. De var hennes avholdte venner. På grunn av dette lærte klassen også å elske, ære og etterligne dem. Herren sa til Hiram Smith, «Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord. Denne formaning gjelder oss alle. Herren har befalt oss å granske skriftene og nyte dem og å samle dem i vårt sinn. Hvis vi oppriktig gransker og grunner på Herrens ord, vil vi ha hans ånd hos oss. Vi vil bli kjent med hans røst.» Ikke lenge etter at jeg ble kalt som statspresident, fikk vårt statspresidentskap opplæring av en områdesyttig. Under opplæringen stilte jeg et spørsmål, og han svarte. Det er et godt spørsmål. La oss finne svaret i kirkens instruksjonshåndsbok. Vi slo så opp i håndboken, og der var svaret på mitt spørsmål. Litt senere i opplæringen stilte jeg et annet spørsmål. Igjen svarte han. Godt spørsmål. La oss slå opp I håndboken. Jeg våget ikke å stille flere spørsmål. Det var nok best å lese håndboken. Jeg har siden tenkt at Herren kunne ha gitt et lignende svar til hver av oss når vi kommer til ham med bekymringer eller spørsmål. Han kunne sagt, det et godt spørsmål. Hvis du leser Alma kapittel 5 eller Lære og Pakter kapittel 76, vil du huske at jeg allerede har talt til deg angående dette. Brødre og søstre, det I strid med himmelens system at Herren skal gjenta til hver og en av oss individuelt det han allerede har åpenbart til oss kollektivt. Skriftene inneholder Kristi ord. Det Herrens røst. Når vi studerer skriftene, lærer vi å høre Herrens røst. For det andre, anvend det dere lærer på dere selv. Da Hiram Smith ønsket å delta I dette siste dagers verk, sa Herren til ham, «Se, dette din gjerning.» Å holde mine bud, ja, av all din makt, sinn og styrke. Som lærere vår gjerning først og fremst å holde budene av all makt, sinn og styrke. For det tredje, søk himmelens hjelp. Be Herren av hele deres hjerte om å motta hans ånd. Skriftene sier, «Hvis dere ikke mottar ånden, skal dere ikke undervise.» Dette betyr at selv om dere bruker alle de rette undervisningsteknikkene, vil ingen virkelig læring finne sted uten ånden. Lærerens rolle å hjelpe den enkelte til å ta ansvar for å lære evangeliet, og tenne et ønske I dem om å studere, forstå og etterleve evangeliet. Dette betyr at vi som lærere ikke skulle fokusere så mye på vår prestasjon som på hvordan vi hjelper andre å lære å etterleve evangeliet. Når knelte dere sist ned og ba Herren ikke bare om å hjelpe dere med leksjonen, men også om å hjelpe dere til å bli klar over å dekke behovene til hver av elevene I klassen? Ingen klasse så stor at vi ikke kan be om inspirasjon om hvordan vi kan nå hver elev. Det naturlig for lærere å føle seg uskikket. Dere må forstå at alder, modenhet og intellektuell opplæring ikke på noen måte eller I noen grad nødvendig for å ha samfunn med Herren og hans ånd. Herrens løfter sikre. Hvis dere oppriktig gransker skriftene og til enhver tid samler livets ord I deres sinn, hvis dere holder budene av hele deres hjerte og ber for hver elev, vil dere få den hellige ånds veiledning, og dere vil motta åpenbaring. For det fjerde, brødre og søstre, det av største betydning at vi utøver vår handlefrihet og handler uten utsettelse I samsvar med de åndelige tilskyndelser vi mottar. President Thomas S. Monsen har sagt, «Vi følger med, vi venter, vi lytter etter den stille, lave røsten. Når den taler, adlyder kloke menn og kvinner.» Åndens tilskyndelser må ikke utsettes. Dere må ikke være redde for å utøve deres handlefrihet og handle på de tanker og inntrykk som Herrens ånd gir dere. Dere føler dere kan kanskje utilpass I starten, men jeg lover at de beste og mest givende opplevelser dere vil få som lærere vil komme når dere underkaster dere Herrens vilje og følger de tilskyndelser dere mottar fra den hellige ånd. Deres erfaringer vil styrke deres tro og gi dere større mot til å handle I fremtiden. Kjære lærere, dere et av denne kirkens store mirakler. Dere gitt en hellig tillit. Vi glad I dere og har tillit til dere. Jeg vet at om vi vil granske skriftene og leve slik at vi verdige til å ha den hellige ånds veiledning, vil Herren foredle oss I våre kall og ansvarsoppgaver, slik at vi kan utføre vårt æren for Herren. Jeg ber om at vi må gjøre dette. I Jesu Kristi navn. Amen.
Som ungdom besøkte jeg verdensutstillingen I New York City I 1964. Noe av det jeg likte best var kirkens paviljong med sin imponerende modell av spirene på Salt Lake Temple. For første gang så jeg der filmen Menneskets søken etter lykke. Filmens fremstilling av frelsesplanen, meldte Richard L. Evans' kommentarstemme, gjorde sterkt inntrykk på mange besøkende og meg. L. Evans sa blant annet, «Livet gir deg to dyrebare gaver. Den ene er tiden, og den andre er handlefrihet. Frihet til å kjøpe hva du vil med din tid. Du kan fritt bytte din tildelte tid i fornøyelser. Du kan bytte den i simpelt begjær. Du kan investere den i grådighet. Du har frihet til å velge. Men dette er intet røvekjøp, for i dem finnes ingen varig tilfredsstillelse. Hver dag, hver time, hvert minutt av ditt jordiske liv må før eller siden gjøres rede for. Og det er i dette liv du vandrer ved tro og kan vise at du er i stand til å velge godt fremfor ondt, rett fremfor galt, vare lykke fremfor ren fornøyelse. Og din evige belønning vil være i samsvar med dine valg. En Guds profet har sagt, «Mennesket er til for å kunne ha glede. En glede som omfatter et rikt liv, et liv som er viet til tjeneste, til kjærlighet og harmoni i hjemmet. Og fruktene av hederlig arbeid samt godtagelse av Jesu Kristi evangelium, dets krav og dets bud. Bare i disse, sa L. Stevens, finner du sann lykke. Den lykke som ikke svinner når lysene og musikken og menneskene forsvinner. Disse erklæringene uttrykker den virkelighet at vårt liv på jorden er en forvaltning av tid og valg som er gitt oss av vår skaper. Ordet forvaltning minner meg om Herrens innvielseslov, som har en økonomirolle, men den er også en anvendelse av celestial lov på livet her og nå. Å innvie er å sette til side eller vie noe som er hellig, bestemt til hellige formål. Virkelig fremgang i livet kommer av å vie vårt liv, det vil si vår tid og våre valg, til Guds hensikter. Når vi gjør det, lar vi ham løfte oss til vår høyeste bestemmelse. Sammen med dere vil jeg gjerne se på fem sider av et innviet liv. Renhet, arbeid, respekt for egen kropp, tjeneste og integritet. Slik frelseren viste, er et innviet liv et rent liv. Selv om Jesus er den eneste som har levd et syndfritt liv, har de som kommer til ham og tar hans åk på seg, krav på hans nåde, som vil gjøre dem slik han er, skyldfri og ubesmittet. Med inderlig kjærlighet oppfordrer Herren oss med følgende ord. Omvend dere alle jordens ender, og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta den hellige ånd, så dere kan stå ubesmittet for meg på den siste dag. Innvielse innebærer derfor omvendelse. Gjenstridighet, opprør og bortforklaring må oppgis, og erstattes med underkastelse, et ønske om forbedring, og godtagelse av alt Herren måtte kreve. Det var dette kong Benjamin kalte å legge av seg det naturlige mennesket, og føye seg etter den hellige ånds tilskyndelser, og bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Slike er lovet den hellige ånds stadige nærvær, et løfte som huskes og fornyes hver gang en angrende sjel tar del i Herrens nadverd. Eldste B. H. Roberts forklarte en gang prosessen slik. Den mann som slik vandrer i Guds lys, visdom og kraft, vil til slutt, i kraft av denne forbindelse, komme i besittelse av Guds lys, visdom og kraft, og knytte disse lyse stråler til en guddommelig lenke. Slik blir han for evig knyttet til Gud og Gud til ham. Dette er summen av Messias' gåtefulle ord, «Du, far, i meg, og jeg i deg», og større ting enn dette kan ikke et menneske oppnå. Et innviet liv innebærer arbeid. Fra ung alder av gjorde Jesus sin faders vilje. Gud selv herliggjøres ved sin gjerning og tilveiebringer sine barns udødelighet og evige liv. Vi har et naturlig ønske om å bidra til dette verk, og når vi gjør det, bør vi forstå at alt hederlig arbeid Guds arbeid. Thomas Carlyle sa, «Alt hederlig arbeid hellig. I alt hederlig arbeid, også manuelt arbeid, ligger noe guddommelig. Alt arbeid på jorden har sin belønning i himmelen.» Gud har tilrettelagt denne jordiske tilværelse, slik at den krever nesten konstant anstrengelse. Jeg husker profeten Josef Smiths enkle utsagn, «Ved iherdig arbeide greide vi å skaffe oss et godt levebrød. Med arbeid opprettholder og beriker vi livet. Det gjør oss i stand til å overleve jordelivets skuffelser og tragedier. Dyrekjøpte prestasjoner gir en følelse av egenverd. Arbeid utvikler og foredler karakteren, skaper skjønnhet, og det redskap vi tjener hverandre og Gud med. Et innviet liv fylt med arbeid, iblant ensformig, iblant simpelt, iblant lite verdsatt, men alltid arbeid som forbedrer, ordner, opprettholder, løfter, betjener og streber etter noe. Etter å ha lovprist arbeid, må jeg legge til et godt ord om fritid. Slik hederlig arbeid gir hvilen sin sødme. Sunn reaksjon arbeidets venn og stabiliserende ledsager. Musikk, litteratur, kunst, dans, drama, idrett. Alt kan gi underholdning, berike livet og hellige det ytterligere. Samtidig det nesten unødvendig å si at mye av det som regnes som underholdning i dag uanstendig, nedverdigende, voldelig, sløvende og tidsdrepende. Jeg har bare så vidt begynt. Ironisk nok skal det noen ganger hardt arbeid til for å finne sunn avkobling. Når underholdningen går fra dyd til last, virker den nedbrytende på det innvide liv. Derfor vokt dere, så dere ikke regner det som ondt for å være av Gud. Et innviet liv respekterer den uforlignelige gave som kroppen et guddommelig skaperverk i Guds eget bilde. En viktig hensikt med jordelivet at hver ånd skal motta en slik kropp og lære å utøve handlefrihet i et kjødelig tabernakel. En fysisk kropp også avgjørende for opphøyelse, som bare vil finne sted ved den fullkomne forening av det fysiske og det åndelige. I denne fallende verden vil noen liv være smertelig korte. Noen kropper vil være misdannet, ødelagte, eller så vidt i stand til å opprettholde livet. Men livet vil være langt nok for hver ånd, og hver kropp vil kvalifisere seg for oppstandelse. De som tror at kroppen ikke noe mer enn et resultat av evolusjonens luner, føler ingen ansvarlighet overfor Gud eller noen annen, for det de gjør med eller mot kroppen sin. Vi som har et vitnesbyrd om en større virkelighet, om førjordisk, jordisk og etterjordisk evighet, må imidlertid erkjenne at vi har en plikt overfor Gud når det gjelder dette høydepunktet på hans fysiske skaperverk. Paulus sa, «Eller vet dere ikke at deres legeme et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud.» Når vi godtar disse sannheter, og president Thomas S. Monsens veiledning på generalkonferansen i april i år, vil vi absolutt ikke skjemme kroppen med tatoveringer, svekke den med narkotika, eller vanhelge den ved utukt, hor eller usømmelighet. Som vår ånds redskap det avgjørende at vi tar så godt vare på kroppen som vi kan. Vi skulle vie dens evner til å tjene og fremme Kristi verk. Paulus sa, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Jesus viste at et innviet liv et liv I tjeneste. I timene før forsoningens piner tok til, vasket Herren ydmykt sine disiplers føtter I det han sa til dem. Når da jeg, som Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter, for jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener ikke større enn sin Herre. Heller ikke en utsending større enn den som har sendt ham. De som fredelig og omtenksomt går omkring og gjør godt, et eksempel på innvielse. Ingen I vår tid innlemmer denne egenskap I hverdagen I større grad enn president Thomas S. Monson. Han har utviklet et lyttende øre som kan skjelne selv den svakeste tilskyndelse fra ånden om at det finnes noen han kan nå og hjelpe. Det ofte enkle handlinger som bekrefter guddommelig kjærlighet og oppmerksomhet. Men Thomas Monson reagerer alltid. Min bestefar og bestemors liv, Alexander DeWitt og Louise Vickery Christofferson, et eksempel på den innvielse vi snakker om. Bestefar var en sterk mann og var god til å klippe sauer I tiden før elektriske klippemaskiner. Han ble så god, sa han, at jeg på en dag klippet 287 sauer og kunne ha klippet over 300, men vi gikk tom for sauer. I løpet av 1919 klippet han over 12 000 sauer, noe han tjente ca. $2,000 på. Pengene kunne gitt en betydelig utvidelse av gården og oppgradert hjemmet hans, men et kall til sydstatene misjon kom fra brødrene, og med full støtte fra Louise tok han imot det. Han ga sin hustru, som da var gravid med deres første sønn, min far, og deres tre døtre pengene han tjente på saueklippingen. Etter sin frydefulle hjemkomst 2 år senere, sa han, sparepengene hadde holdt I 2 årene, og vi hadde $29 igjen. Et innviet liv innebærer integritet. Vi ser den I den mann og hustru som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap. Vi ser den I faren og moren som viser at deres første prioritet å pleie sitt ekteskap og sørge for sine barns fysiske og åndelige velferd. Vi ser den I dem som ærlige. For mange år siden ble jeg kjent med 2 familier som var I ferd med å avvikle et felleseid kommersielt foretak. Lederne, 2 menn som var venner og medlemmer av den samme kristne forsamling, hadde startet dette firmaet mange år tidligere. De hadde stort sett et trivelig forhold som forretningspartnere, men etter hvert som de ble eldre og neste generasjon begynte å overta deler av foretaket, oppstod det konflikter. Til slutt ble alle enige om at det var best å dele verdiene og skille lag. En av de opprinnelige partnerne la en strategi sammen med sine advokater for å sikre seg en betydelig økonomisk fordel etter avviklingen. På bekostning av den andre partneren og sønnen hans. Under et møte mellom partene klaget en av sønnene over denne urettferdige behandlingen og appellerte til den første partnerens æresfølelse og kristne tro. «Du vet at dette ikke rett», sa han. «Hvordan kan du utnytte noen på denne måten, særlig en bror I samme kirke?» Den første partnerens advokat svarte, «Å, bli nå voksen. Hvordan kan du være så naiv?» Integritet ikke naivt. Det som naivt, å anta at vi ikke ansvarlige overfor Gud. Frelseren erklærte, «Min fader sendte meg, så jeg kunne bli løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker til meg, slik at liksom jeg blitt løftet opp av mennesker. Slik skulle menneskene løftes opp ved faderen for å stå for meg, for å bli dømt etter sine gjerninger, enten de gode eller de onde.» En som lever et innviet liv prøver ikke å utnytte en annen. Om noe vil han heller vende det annet kinn til, og om han blir bedt om å gi ham sin kappe, vil han gi ham kjortelen også. Frelserens strengeste rettesettelse var rettet mot hyklerne. Hykleri fryktelig ødeleggende, ikke bare for hykleren, men også for alle som kjenner til adferden hans, ikke minst barn. Det trosnedbrytende, mens æresfølelse den gode jord som troens frø vokser I.
Et innvitt liv noe vakkert. Det styrke og uforstyrrelighet lik et meget fruktbart tre som plantet I god jord ved en klar bekk og bærer meget dyrebar frukt. Spesielt betydningsfull en innviet mann eller kvinnes innflytelse på andre, særlig de som nærest og kjærest. De mange, manges innvielse som gått foran oss og andre som lever blant oss, har vært med å legge grunnvollen for vår lykke. På samme måte vil fremtidige generasjoner fatte mot på grunn av deres innviede liv, og erkjenne at de står I gjeld til dere for alt som virkelig betyr noe. Måtte vi innvi oss som Guds sønner og døtre, så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han så vi kan ha dette håp. Dette min bønn I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar Tabernakelkoret och deras dirigenter och organister för den vackra sangen och musiken de har gett oss. Vår sista talare på detta möte är president Dieter F. Uchtdorf, annan rådgivare I det första presidentskap. När president Uchtdorf har talat vill koret synge I denna sköna morgonstund. Avslutningsbönen vill bli hållt av Else Eduardo Gavret I The City och konferensen tar pause till klockan 2 I eftermiddag. President Uchtdorf.
It's remarkable how much
Det är bemärkelsesvärdigt hur mycket vi kan lära om livet vid att studera naturen. Forskare kan för exempel se på ringarna I en trästamme och företa en kvalificerad gissning om klima och växtvillkor för hundervis eller till och med tusenvis av år sedan. Något av det vi lär av att studera träds växt är att när förhållanden är ideella växer träd I normal hastighet. När växtförhållandena inte är ideella bremsar I midlertid träden sin växt och brukar sin energi på de grundläggande elementer som trängs för att överleva. Nå tänker dere kanske. Det är väl och bra. Men vad har detta med flygning att göra?
Well, let me tell you.
Det ska jag säga dere. Har dere någonsin varit på flygtur och upplevt turbulens? Den vanligaste orsaken till turbulens är en brå ändring I luftens bevegelse. Något som får flyet till att kränge, dreje och rulle. Även om flyet är byggt på att tåla långt kraftigare turbulens än man vill uppleva på en vanlig flygning kan det likväl vara förvirrande för passagerarna. Vad tror du flygare gör när de möter turbulens? En flygerelev tror du kanske det kan vara lurt att öka hastigheten för det vill få dem raskare genom turbulensen. Men det är kanske inte så lurt. Professionella flygare förstår att det finns en optimal hastighet för flygning I turbulens som vill begränsa turbulensens negativa virkningar. Som regel innebär det att reducera hastigheten. Det samma principet gäller fartsdumper I vägen. Därför är det lurt att bremsa ned lite, stabilisera kursen och fokusera på det viktigaste när man upplever vanskliga förhåll. Detta är enkel, en enkel men avgörande lärdom att tillägna sig. Det kan virka logiskt när vi sammanlignat med trär eller turbulens, men det är överraskande hur lätt det är att ignorera denna lärdomen när vi ska använda dessa principer I vardagen. När stressnivån stiger, när vi känner obehag, när tragedier rammer, prövar vi allt för ofta att hålla det samma febrilske tempoet eller till och med öka det. Vi tror kanske att ju högre tempo vi håller, ju bättre vill vi få det. Något av det som kännetecknar livet I våra dagar synes att vara att vi beveger oss I stadig högre tempo, utan hänsyn till turbulens eller hindre. För att vara ärlig är det ganska lätt att ha det travelt. Vi kan alla laga en uppgavelista som vill överväldiga vår timeplan. Någon tänker kanske till och med att deras egenvärd är knyttet till längden på listan av göromål. De översvämmer de öppna rummen I sin tid med möter och bagateller, själv när de är stressade eller slitna. Ettersom det gjør livet unødig innviklet, føler de ofte større frustrasjon, mindre glede og for lite mening i livet. Det sies at enhver dyd, når den overdrives, kan bli en last. Overplanlegging av våre dager er et godt eksempel på dette. Det kan gå så langt at milesteiner blir kvernsteiner, og ambisjoner blir åk om vår hals. De kloke forstår og anvender de lærdommer som årringer og luftturbulens gir oss. De motstår fristelsen til å bli revet med av hverdagens kjas og mas. De følger rådet. Livet består av mer enn å øke hastigheten. Kort sagt fokuserer de på det som betyr mest. Else Dallen H. Oaks sa nylig på en generalkonferanse: vi må avstå fra enkelte gode ting for å kunne velge andre som er bedre eller best. Fordi de utvikler tro på Herren Jesus Kristus og styrker vår familie. Jakten på det beste fører uvegerlig til de grunnleggende prinsipper i Jesu Kristi evangelium. De enkle og vakre sannheter som er åpenbart til oss av en omsorgsfull, evig og allvitende himmelsk Fader. Selv om disse sentrale læresetningene og prinsippene er enkle nok til at et barn kan forstå dem, gir de svar på livets mest innfløkte spørsmål. Det ligger en skjønnhet og klarhet i enkelhet som vi noen ganger ikke verdsetter i vår tørst etter intrikate løsninger. Det var for eksempel ikke lenge etter at astronauter og kosmonauter ble sendt til jordomløp at de oppdaget at kulepenner ikke virket i verdensrommet. Dermed satte noen veldig smarte mennesker i gang med å løse problemet. Det tok tusenvis av timer og kostet millioner av dollar, men til slutt utviklet de en penn som kunne skrive hvor som helst, uansett temperatur og på nesten enhver overflate. Men hvordan klarte astronautene og kosmonautene seg før problemet ble løst? De brukte ganske enkelt blyant. Leonardo da Vinci skal ha sagt at enkelhet er det ypperste raffinement. Når vi ser på grunnprinsippene i lykkens plan, frelsesplanen, kan vi se og verdsette i dens klarhet og enkelhet det elegante og det vakre i vår himmelske Faders visdom. Når vi gjør våre veier til hans veier, ser vi starten på vår visdom. Det fortelles at den legendariske treneren Vince Lombardi i amerikansk fotball hadde et ritual han utførte på første trening. Han holdt opp en fotball, viste den til utøverne som hadde drevet med sporten i mange år, og sa: mine herrer, dette er en fotball. Han snakket om den størrelse og form, hvordan den kan sparkes, bæres eller sentres. Han tok laget med ut på den tomme banen og sa: dette er en fotballbane. Han gikk rundt med dem og beskrev dimensjonene, formen og reglene og hvordan spillet foregår. Denne treneren visste at selv disse erfarne spillerne og laget som sådan bare kunne bli fremragende ved å mestre det grunnleggende. De kunne trene på innviklede lurestrategier, men før de mestret spillets grunnprinsipper, ville de aldri vinne et mesterskap. Jeg tror de fleste av oss intuitivt forstår hvor viktige grunnprinsippene er, men noen ganger blir vi distrahert av så mange ting som virker mer forlokkende. Trykt materiale, en rekke mediekilder, elektroniske redskaper og innretninger, Alt sammen nyttig ved rett bruk kan bli skadelige avledninger eller hjerteløse isolater. Men midt iblant alle røstene og valgene står den ydmyke mannen fra Galilea med utrakte hender. Han venter. Hans budskap enkelt. Kom, følg meg. Og han taler ikke med en kraftig megafon, men med en stille, lav røst. Det så lett for evangeliets grunnleggende budskap å forsvinne i flommen av informasjon som treffer oss fra alle kanter. De hellige skrifter og levende profeters uttalte ord understreker evangeliets grunnleggende prinsipper og læresetninger. Grunnen til at vi vender tilbake til disse grunnprinsippene, den rene lære, at de portalen til sannheter av uutgrunnelig betydning.
They are the door to experience.
De døren til opplevelser av opphøyd viktighet som ellers ville være uten for vår fatteevne. Disse enkle grunnprinsippene nøkkelen til å leve i harmoni med Gud og mennesker. De nøklene til å åpne himmelens luker. De leder oss til den fred, glede og forståelse som vår himmelske Fader har lovet sine barn som hører og adlyder ham. Brødre og søstre, vi gjør lurt i å bremse ned litt og fortsette i den optimale hastighet for våre omstendigheter. Fokusere på det viktige, heve blikket og virkelig se det som betyr aller mest. La oss være oppmerksomme på de grunnleggende rettesnore vår himmelske Fader har gitt sine barn, som vil danne grunnvollen for et rikt og fruktbart jordeliv med løfter om evig lykke. De vil lære oss å gjøre alt dette i visdom og orden, for det forlanges ikke at et menneske skal løpe hurtigere enn han har styrke til. Likevel det nødvendig for ham å være flittig for å vinne belønningen. Brødre og søstre, når vi flittig gjør de tingene som betyr mest, vil dette lede oss til verdens frelser. Det derfor vi taler om Kristus. Vi gleder oss i Kristus. Vi forkynner om Kristus. Vi profeterer om Kristus, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. I vår tids kompleksitet, forvirring og hastverk dette en enda bedre vei. Hva så grunnprinsippene? Når vi vender oss til vår himmelske Fader og søker hans visdom angående det som betyr mest, lærer vi om og om igjen viktigheten av fire nøkkelord. Til vår Gud, til vår familie, til våre medmennesker og til oss selv. Når vi evaluerer vårt liv med et villig sinn, ser vi hvor vi har avveket fra den enda bedre vei. Vår forstands øyne vil bli åpnet, og vi vil forstå hva som må gjøres for å rense vårt hjerte og få vårt liv på rett spor igjen. For det første, vårt forhold til Gud det helligste og viktigste? Vi hans åndebarn. Han vår Fader. Han ønsker at vi skal være lykkelige. Når vi søker ham i det vi lærer om hans sønn Jesus Kristus og åpner vårt hjerte for den hellige ånds innflytelse, blir vårt liv mer stabilt og trygt. Vi opplever større fred, glede og tilfredsstillelse når vi gjør vårt beste for å leve i følge Guds evige plan og holde hans bud. Vi forbedrer vårt forhold til vår himmelske Fader ved å lære om ham, ved å kommunisere med ham, omvende oss fra våre synder og aktivt følge Jesus Kristus. For ingen kommer til Faderen uten ved Kristus. For å styrke vårt forhold til Gud trenger vi litt meningsfylt tid alene med ham. Hvis vi stille fokuserer på daglig personlig bønn og skriftstudium, og alltid prøver å være verdige til en gyldig tempelanbefaling, er dette kloke investeringer av vår tid og innsats for å komme nærmere vår himmelske Fader. La oss følge salmistens oppfordring. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Vår andre nøkkelforhold er til vår familie. Ettersom ingen annen suksess kan oppveie at vi svikter her, må vi prioritere familien høyt. Vi utvikler dype og kjærlige familieforhold ved å gjøre enkle ting sammen, som å spise middag, ha familiens hjemmeaften og bare ha det moro sammen. I familieforhold staves egentlig kjærlighet T-I-D, tid. Å ta seg tid til hverandre er nøkkelen til harmoni i hjemmet. Vi snakker med istedenfor om hverandre. Vi lærer av hverandre og setter pris på både likheter og ulikheter. Vi etablerer et guddommelig bånd til hverandre når vi nærmer oss Gud sammen gjennom familiebønn, studium av evangeliet og deltakelse i kirken på søndag. Vårt tredje nøkkelforhold er til våre medmennesker. Vi utvikler dette forholdet én person om gangen ved å være oppmerksomme på andres behov, hjelpe dem og gi av vår tid og våre talenter. Jeg ble imponert over en søster som var nedtynget av alder og sykdom, men som bestemte seg for at selv om hun ikke kunne gjøre så mye, så kunne hun lytte. Så hver uke så hun etter mennesker som virket bekymrede eller motløse, og hun tilbrakte tid med dem og lyttet. Hun ble til stor velsignelse for mange mennesker. Det fjerde nøkkelforholdet er til oss selv. Det kan virke underlig å snakke om å ha et forhold til oss selv, men det har vi. Noen kommer ikke overens med seg selv. De kritiserer og forkleiner seg selv hele dagen til de begynner å hate seg selv. La meg foreslå at dere reduserer jaget og maset og tar dere tid til å bli litt bedre kjent med dere selv. Gå i naturen, se på en soloppgang, nyt Guds skaperverk, grunn på sannheten i det gjengitte evangelium, og finn ut hva de betyr for dere personlig. Lær å se dere selv slik deres himmelske Fader ser dere, som hans dyrebare sønner og døtre med guddommelige muligheter. Brødre og søstre, la oss være kloke. La oss vende oss til Jesu Kristi gjengitte evangeliums rene doktrinære vann. La oss glede oss over det i sin enkelhet og lettfattelighet. Himlene er åpne igjen. Jesu Kristi evangelium finnes igjen på jorden, og dets enkle sannheter er en rik kilde til glede. Brødre og søstre, vi har virkelig god grunn til å fryde oss. Hvis livet og dets oppjagede tempo og mange påkjenninger har gjort det vanskelig å føle glede, er kanskje tiden inne til å rette fokus mot det som betyr mest. Styrke kommer ikke av frenetisk aktivitet, men av å stå på en sikker grunnvoll av sannhet og lys. Styrke kommer av å rette vår oppmerksomhet og innsats mot grunnprinsippene i Jesu Kristi gjengitte evangelium. Styrke kommer av å følge med på de guddommelige ting som betyr mest. La oss forenkle livet litt. La oss gjøre de nødvendige forandringer for igjen å fokusere på den opphøyde skjønnhet i det kristne disippelskapets enkle og ydmyke vei. Veien som fører til et liv fylt av mening, glede og fred. Dette ber jeg om, og jeg gir dere min velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære Fader i himmelen, ved slutten av dette første møtet av denne generalkonferansen er vi så takknemlige for den ånden vi har følt gjennom denne vakre musikken og disse inspirerte budskap. Uttrykker vi vår takknemlighet for vår frelser og forløser, og for hans offer for oss. Og Gud, takk for vår profet, president Thomas S. Monsen. Og vi ber for dine velsignelser på ham og hans rådgivere, og alle og på medlemmene av de 12 apostlers korum. Takk, himmelske far, for de råd som vi mottar fra deg. Og vi ber om dine velsignelser og din hjelp til at vi kan implementere dem i våre liv. Hjelp oss, far, til å bli vår brors vokter, til å følge vår frelsers eksempel og det eksempel vår profet gir oss. Vi er så takknemlige for de nye templer som er blitt kunngjort. Fader, før vi forlater dette møtet, ber vi om dine velsignelser, at den ånd som vi har følt gjennom dette møtet må være med oss, så vi kan si og forplikte oss og si at vi vil gjøre din vilje, og at vi vil holde dine ord. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 180th.
Dette var det første møte av den 180. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikk og sang var ved tabernakelkoret.
This broadcast has been furnished as a public service.
Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjenning er ikke tillatt.